sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango na LWE na lisubi ya Antoine Roger Bolamba, tango na lisubi ya sango la lokuta la Lingala na lolaka la Amerika. Na sango ya mokili lelo tokulubela. Zuzi moko ya tribunal moko na Paris na France a pesi mitindo ete Roger Lumbala mukambi ya kala ya batomboki ya RCD Kamel asamba pona mbeba batomboki boye basalaki na monile ekolo Congo démocratique kati na 2002 na 2003 bakange misambo bakimi lobiloleki na boloko bonene ya territoire ya Lubero na Nord Kivu
bae bakima kiwana parmi les 7 3 bazalaki condamné déjà. Mais mingi mingi na kati na wakondanasyo na bango ezalaki ba vola me armi.
Basi ba sud kivu ba yeba pesa kikombo pona kuhule la bibonga na maponami ba pesa mimba teya pona kuluka kukulunga na suka ya mobu moye.
Ke basi bazana kushe nyoso na sud hubangi basi bazate. Okena parlema ya biso awa basi bazate.
Na lina kanabiso lokole ya lelo toko kindi na centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa epayi mwasi moko artiste plasticien Tomo Salin Toki na kombo ya Azi Aza Mansongi Azali kolakisa mosala moye pona yango masuli seka kitaki na isika yango pe tokolanda masulu bazalaki na yango makambo bae manso tokolanda yango na bulai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Baili botali ya nkondo mokeni mibeko sheribe mokende wa fundi na bazuzi na Bruxelles na Belgique mokambi ya Debniapa misala miyabo kengi ya mampinga maikolo Congo Democratic General Christian Dayuel puna ndenge ba konzi bazali kulubaye lokote puna spene na sanza mitano sima na bubumi bwa mwana na bango Alexi Deswal mosambeli na bango na ikolo Belgique alubi General Christian Dayuel afundami na mboka iye pour Azali Pe Mwana ya Belgique.
Reporter sans frontières et Sengi na Media Freedom Coalition mabongisi ma ba media maye masangisaka bikolo ntuku mitano kolobela bakonzi ba ikolo Congo Démocratique pona bokangami bwa mopanzi sango Stanis Bujakera oyo akangama uta sikapene na mibu mibale Stanis Bujakera afundama pona ma mokanda Jeune Afrique et bimisaki mpe mola Molobaki ete bayi aner misala mia bokengi mia RDC bandimaki ete bango moko nde babomaki nkondo mokili mibeko sheriben okende mbula matari ewanganaki mokanda mwango mpe Stanis Bujakera afundama po na kopesa nsango ya lokuta mpe kosalela mikanda mpe ndanga ya leta ya lokuta.
Mo tango imwaba wei na boko nobwa tuberculose mo kiti ma kasi na mokili elubi OMS mabongisi ma malongo po na boko longo non mo tango mwango mo mataki na mobu 2020 pe 2021 po na COVID eteni nimibale kati na misatu ya bako niba tuberculose izwa makabongo na bikulu mwambi na mokili Toluba, Inde, Indonesia, Chine, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh pe ekolo Congo démocratique.
Bato pene na sambo bakufi sima ya bozindo ya bozindi ya bwato ya moteur moko na butu ya kotana mokolo mwalomingo na ibale ya Congo na Bumba na ituka ya Mongala ba yi société civile ba pesi motango mwango na actualité CDMP balobi ete ntuku mibale na mitano ba sili ekobimisama koleka ntuku sambo nde bazali komona na te bwato yango ezalaki kouta na zando na engu ngomba ya Bomenge na kilometre nkama moko na ntuku mibale na mitano na ngomba ya Bumba elobi ministre ya ituka ya intérieur ya ngomba trésor Magabo.
Union européenne et singi na Kinshasa na Kigali baye ba kokitisa matata ba zalina yango et singi bongo eti ba soda ba ekolo Congo démocratique ba ye ba kolungwama na ndelo na bitumba biye ba tumbuki ba M23 bazali kosala na mampinga ma ekolo Congo démocratique Union européenne et singi pe masolo masalama po na nzela ya, ya diplomatie po elobi eyano ezali bongo na nzela Eye.
Koleka bato mkoto moko na kama minei bakufi na mabele ma Israel na bitumba Hamas ezali kosala kolanda bakonzi mingi kati na bango bazalaki ba civili baye babo mamaki omokolo mwa bitumba bibandaki bitumba biye bilekisi sika sanza moko bapaya mpe mingi bazali kati na bawei Hamas ememaki koleka bato kama mibale na ntuku minei kolanda mapinga ma Israel Sibanei, babilisami, pe soda moko mpe atikami ntango bitumba na mabele mapinga ma Israel mabandi kosala na bande ya Gaza koleka bato nkoto zomi na ndambo kati na bango bana koleka nkoto minei na nkama misato babo mamaki na babombi ya Israel elobi ministre ya bokolongono ya Hamas.
Secrétaire d'État et écolo américain Anthony Blinken a lobi été bande ya Gaza et ko kite ko kambama na Hamas to ko konzama na Israel lo kola bitumba bizali kongala na isika e utu sanzamoko sika alobi yango na Japon e payi azali na mobembo
yepeka kalisusu secrétaire d'État ya écolo américain Anthony Blinken a lobi uta Tokyo na Japon ete Washington e mitungisi mingi penza ndenge Moscou epesi Pyongyang to Korea ya Nord bibundeli mingi sima na kuzua epayo na yango masasi mingi akomi sika na Seoul na Korea Sud sima na mobembo mwaye na Japon.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Oya makangi misambo ba kimaki libule l'équipe boloko bonene na territoire ya Lubero na Nord-Kivu bolai boasango yango na Erikas Mwisi.
Bokimi boye bwa bakangemi bosili kobota bobangi makasi yo mitema miabai mboka Lubero. Kati na baye bakimi, misato basilaki kozwa etumbu, mine bazalaki kozela bosambisami. Tulanda colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Évasion ya prison ya biso aba ya awa ya Lubero, eza ya solo, to konetraki lisusu évasion to bokimi. Il y a sept prisonniers dans la prison de Biso Awa ya Lubero. Parmi les sept, trois bazalaki condamnés déjà, mais mingi na kati na ba condamnation na bango ezalaki ba vol à main armée. Et ba o mususu mine, bango bazalaki ba prévenu. Donc bazalaki bato nanu basambisamaki nanu te, mais bazali kozela kosambisama na bango. Alors bato wana nyonso tout bakimaki. Titango tozolo ba awa boye, tokangina nata mokote, bangonyo sotu bazali kubakimi.
Colonel Alain Kiwewa alobi azali kubanga bozongi ya bozangi bokengi, sima bokimi boye. Toyo Kalisusu Colonel Alan Kiwewa.
Regret monene ezali pourquoi parce que sanza moko tolekisi ata sanza moko te na sanza mususu elekaki wana boye ba prisonniers ba uta kokima au moins 15 lisu bakima ke kaka na prison moko wana boye donc na moins ya sanza moko na sanza moko to uti kozwa susu sikasikoyo 7 lisusu ba uti kokima. Alors ezali mwa likambo ya pasi makasi. Alors omoni ke bato nyonso bazali kokima wana bazali bato oyo bakangamaki na bamakambo ebele ebele. Alors toyebi te kozonga na bango na kati na mboka soki ekozala ndenge nini. Donc na kanisi babanditisme kozonga bavola me arme oki kozonga lisusu makasi. Alors yango wana vraiment ezali regret makasi mpona biso.
Société civile na territoire ya Lubero epameli mambi maye efundi baibokengi kosala ya bango mosala lolenge elongobani te. Tulanda Serge Makeo.
Ba prison zo buka mamkolo nyonso na Grand Nord eza biete po ezo mettre à danger ba activiste de droits humains, ezo mettre à danger ba procureur, ezo mettre à danger ba juge po ba condamné o bazalaki na kati ya prison na Lubero ba umbi deja ba kimi deja ba prisonnier wana ba kozala deja na esprit ya kosala vengeance contre ba activiste de droits humains, contre ba avocat o basalaki batwana bakanisaka ke soki azana akotaki na boloko eza po avocat nde asalaki yango bakokanisaki procureur akangaki ye il faut asala vengeance wana eza vraiment danger oyo batie na kati ya su
lelo mokolo mwa mosala misato. Comité territorial ya sécurité ya Lubero elobelaki mambi mabuki miboye mikano mizwamaki mpona koluka bayebanso bakimaki bafandi babiangimaki kosunga baibokengi na bolukiluki. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Basi ba sud ubangi baye ba pesa kikombo na mangupu na kuhili la mabibonga na mapona mima kuya na suka ya mubu mwye ba pesa mima teya pona koluka kulunga pe kuzwa bibonga biye. Tulanda sango yango na Franka Biliwe.
Zaini alitomba mingi ete sima ya mapona mima ye mazaliko lengeleme o ekolo ya biso Kongo Demokratiko basi ebele bakoka kozwa kozala ba ntoma ya ekolo mpe etuka mpe ba msusu baponama bo basenatrice talatina penza ya likinto lya mikolo misato mipesami na bandeko basi baso bayeba tie kombo na bango mpona kowela bibonga zomi na motoba ya batoma ya ekolo mpe ntuku mibale na mwambe ya batoma ya kati na etuka ya Sud-Ubangi. Gabi Bofio mokambi ya lisanga Dynamique Nationale de Femmes Candidates oyo na lisungi ya mbulamatari ya ekolo Canada abongisi likindo liango ya mikolo misato alimboli na Vewa Lingala tina ya bokuta libwango.
L'apport de chacune et de chacun de vous nous pousse à la conviction qu'en décembre 2023, des femmes seront élues dans la province du Sud-Ubangi.
Bosengeli koyeba ete likindo liango lisangisi basi baye batie kombo na maponami na mangumba mapolitiki ndenge na ndenge maye mazwami na Sud-Ubangi bango basepeli mingi na mateya bazwipe basengi na ibali ko bapesa maboko mpona kolonga maponami.
Tozalaki lokola babanda biso basi miso me cette fois-ci miso biso efungami pe biso tomoni te biso pe tokende pe na maponami na bamibali ebandi koloba nini ke basi baza na kushe nyonso na Sud-Ubangi basi baza te okena parlement ya biso awa basi baza te okende wapi basi baza te basi pe batangi pe bazali yana na sepe mingi na eloko oyo babengi dinafek abengi biso a forme biso yango wana tuzolengela totike na poso mi bali pote tokende omboka biso bona ko battre campagne ba me remercier na no equipe ya Dinafek oyo bazui volonté ya koya na province na biso ya Sud-Ubangi ko former ba mama candidate à la députation nationale provinciale na ba conseillère mopanzi sango soda ava kende tumba soki ba coacher ete akobunda kilikili. Nous sommes déterminés que pona nini na province ya Sud-Ubangi zéro femme na assemblée provinciale zéro femme na ba place nyoso to. Basi baza capable te ordina sec ba tebi soke, soki otali nombre ya enrôlé poto za kipena bato aseni, nombre ya enrôlé ya ba mama ezala ke belé. Pourquoi ba mama ba bimakate? Yango ba prendre biso ba dynamite. Pourquoi kaka mibali mibali mibali? Basi toza déterminé mbaloyo to zwa ba siège na ba ministère ezate te toza ka na ministère en jarte. Ministère en jar ana sidou bangi pesa mila basi ona ba ministère éducation ya santé. Moi si pe ba médecin bazali ya basi, ba inspecteur ya basi, ba to bazali pa ko nommer bango même mbalo biso basi.
En tout cas cette fois-ci biso ba mama to zui déjà ba outil oyo ko renforcer biso sur les terrains pour la combattre campagne au 2023 au ma femme candidate babima si le président de la république a eu confirmé en gros que basi il faut à la 50-50 pourquoi pas la siège n'a pas surtout siège n'a pas si douban ba maman bazo zalate même ceux qui toquent na ba na ba ministère ba maman bazo mona na te mais au pèse à ma femme passe mingi y a wana cette fois-ci biso ba maman to soutenir ba nina na
Justine Saté, ministre ya Sulubanki ya genre, famille et enfants, Oyo Asukisi Likindulianko, Asengi na bakandidate Banson Kubunda, Makasi Pona Kolonga et Bele Oma Ponami.
Formation Oyo ya Dinafek. Oyo ezalaki na niveau national kasi na makasi ya mama coordinatrice mama Gabi Bofio lokola coordinatrice provinciale a litaki te alonga ko zo projet oyo pote a défendre ngo ya na sud bank pona ko former ba mama basi po ba postre lokola ba candidate alors formation oyo to sepe na ngo mingi po depuis 2006 basi na députation provinciale na sud bank ba zo zalate alors lokola to zo kende na maponami ya décembre 2023 Alors, c'est Ségélé qui te ba, y ba bon pour former ma candidate na Lusundia Dinafek, formation et à point nommé pour la Kusunga ba candidate, ba y ba dengue ba combattre campagne. Parce que combattre campagne, c'est qu'à côté que, aucun d'engoulou, goulou. Oui, ba, et l'eau qu'on nous la ba, ba ton aussi terrain. Puis l'eau qu'on monsieur, tous une affinée, une formation dura des jours. Puis tous eux conseiller ba maman, ils allaient que, ceux qui ont maman, oh, et bien, qui est parti, n'a eu qu'on t'a qu'à parti à moquer, beaucoup atteindre cette, malam, ba, se regrouper, pour n'a qu'on soutenir ba maman, oh, ba, zana, parti à miné, n'est pas que, tout qui est de, tout, je appelle ba maman, député, n'a, assemblée, n'a, monsieur, assis, du bangui, puis n'a, députation nationale.
Sima, yama, pour ami, ya mobo koto ibale na zomi na mwambe etuka ya sudu banki ezwa ki bobele basi basa to bo batoma ya ekolo mpe senatrice moko kasi mwasi moko te apona maka bo ntoma ya etuka uto gemena Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika
Matondo mingi Frank Biliwe Sikali na kanabiso lokole pona yango to kukindi na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles et pai musali ntoki tope artiste plasticienne moko ekolo Congo démocratique na kombo ya Aza Mansungi azali kolakisa musala na ye Masudi Seka akitaki na sika yango pona VOL Ngala pezalaki na masolo na itolanda
Toza na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles place to ekota l'exposition ya peintre na biso Aza Mansumi. Alors Aza toye awa thème ya exposition na wezadini tozo parcourir tozo mona ba tableau awa thème nango zani ni pe pona nini osali yango
thème nanga ezali échelle na exposé na Wallonie Bruxelles eza réparti en quatre parties liboso eza ba femme célèbre ba femme ba marka ki tant au bazar connu au bazar moins connu deuxième partie ça quotidien ya mikolonioso des bakinyo ba vivre quotidien mikolonioso quatrième partie ça échelle où ezo raconté parcours nanga en tant que femme artiste na Kinshasa te pe na mboka mosusu dernière partie ça écho où ezo no ba Eza œuvre moko na rendre hommage na ba femme ya est ou basa victime ya guerre.
Alors Aza tozo tambola tozo tala ba tableau kitoko obandi yango kaka awa musala oyo ou bien obandaki yango bisika mususu.
Na bandiango banda kala, je peux dire depuis ndenge na zaki mwana muki na zo déjà redessiné ndenge wana nde ba parents na nga ba orienté nga na domaine artistique on a nga ki mingi ko dessiné na sali cursus na humanité tina supérieure na académie de beaux arts après na bimi na meki ko travailler na ba artiste connu Botembe atelier nae pe ndenge na développer ba activité belé na milieu à art ba exposition na sala ba exposition kili na mboka pe na Libanda.
Alors azatozo tozo continuer ko tambola mais tozo mona et sali deux niveaux tozo matana deuxième niveau awa to moni ba œuvre et belé au sali en combien de temps et il y a combien d'œuvres oyo yo exposé na isika
ba œuvre pour nous réaliser na koloba na préparé exposition pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il fallait natala la travaux réalisés et à la peine à la hauteur, il y a qualité, il y a co-exposé.
Alors, on a l'issue de Bétimoa, na Katikuna, au Bina Bissoke, au Taki Cameroun. Pas nous qui Cameroun, tout le monde nous a qui a à Boutembo, mais au Cameroun, nous qui n'est pas ça, ni ne peut au Mela Kikuna combien d'années?
Libusola na sisa ki na Kadim Boza na kutana ki na mabinyo la art na kutana na ba artiste camerounais mibale avec qui tozaki na ba pensé pratiquement à niveau moko na milieu art to collabora ki ensemble et après ba activité à Nakin comme na linga aventure na esprit ya ko monambo ka mususu ko découvrir ma ka mususu
po ba ya Kinshasa
té en tant qu'artiste et faire partie ya enrichissement culturel na monai non na linga découvrir ka mon et zanding wanande na kinéi ti Cameroun.
Alors aza tomoni tozo tambola tomoni que Papa Aza Awa a été au talab à peinture. Est-ce que tu as causé car papa moi une minute aux édibisona nuana. Papa Mbote, Ozanani, Peto Monio Awa, Oza Congolais. Est-ce que Congolais lingaka art yo yé au talab Awa et l'on est motivé yo?
Bon, Congolais lingaka art parce que Azara baigné toujours na art. Art est pluridisciplinaire. C'est la musique est art, peut-être aussi art plastique ou visuel. Bah congolais bah n'ira pas se voyager rapper. C'est vrai que peut-être intensité minuté mais basali quand même bon on a parce que Naza artiste Naza designer manager on a profité de l'occasion à voir telle exposition parce que en tant qu'artiste c'est important par côté la paix bah collègue Moussou Moussa Badossa là même si ils ont l'option il y a design t net singa Naza plus focalisé mais Naza artiste donc ça veut dire travail artiste monsieur se écrit qu'on nourrir y a un outil dans Nazalia y a redécouvrir travail à Aza parce que travail n'est pas très riche et en même temps exposition menée les bruits mais vu qu'habitude de exposer plusieurs artistes mais à exposer Moko donc ça vraiment la peine à redécouvrir pour l'entendre la quintessence à Yamsala voilà.
Bon, dès que tu découvres le beau artiste qui se présente comme nous n'en sommes, est-ce que binou artiste congolais, peintre, est-ce que vous avez un bon mot, vous avez un bon mot, est-ce que vous organisez un peu, vous avez un bon mot, 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 ou bien est-ce que vous avez une idée ou un bon mot?
L'artiste, c'est un bon mot. Nous avons une famille, nous avons une divergence, nous avons raté, mais dans le milieu artistique, bon mot, vous avez parce que l'exposition bah, peut être belle et tout ça régulièrement, il y a un collectif, Bomo Kwezali. Donc, la première exposition est belle. Donc, par exemple, il y a Rumba, les expositions, et Tsaki, artiste, il y a un collectif, RDC Terre d'artistes. Donc, ça veut dire l'exposition bah, collectif est belle.
Voilà. Donc, c'est quoi, Elo, on est au cœur retenir dans l'exposition à Zalelo
Exposition à Zahingé est d'abord résultat par exceptionnel sur la femme. Il est d'abord à Zamoisi. Alors là, ça fait force, c'est Zali et pas Bassi. Donc, artiste, il y a Bassi Bazali. Il y a un peu de boulot à Malam parce que le boulot, il y a Sali et Zamounen. Sur le Taliango, on dit Maté et Zamoisi parce que ça a toujours tendance, moi si faible, non, mais ça c'est du boulot à la Kissi, et ça riche, pour thématique que azo abordé za thématique mo bien ou izali na contexte en boka na biso pour na ça biso que vinné jiba le bas chemin de fer quoi voilà.
Merci. Est-ce que vous avez comme soupenard au Bakissa peut-être qu'on félicite ou bien.
Tiens, mais des choses le bien, félicité, écoute. Merci.
Merci.
Ok, merci.
Alors, artiste Aza, toujours continue, toujours mon tomoni tableau au Mounene, Oyo, et au lobby Nabiso, que. Et ils ont symbolisé parcours Nayo et mon et tout moni bah peinture moi et belé bah tu vas mati l'icolo à train bah misusu bazar l'icolo bah lali muto lali l'icolo bah tu vas mateli et bah singa. Est-ce que y a un des liens qui colle bah parcours Nayo au mona qui passe dans parcours Nayo
Liboso n'a quoi évolué na musala c'est vrai que bah obstacle les acquis belé bah bah épreuve ils allaient ébeler Nanzila ils acquis facilité ils acquis facilité mais avec le temps ils ont l'action que bah parcours on a ils appellent important pour que eux s'est forgé Liboso le fait Rosanga expérience Nazoro un peu comme tout n'a pas plein de questions ébeler survie pour Nanini pour la bah, difficulté, bon, mais dans l'évolution, na kolinga musala nanga na monai que ezaki important pour ezo pianga force ya ko kene Liboso ya ko sala musala moko de qualité. Voilà, ezan résumé mon nene ou na zola que na œuvre nanga mon nene malgré ma difficulté on a des difficultés là et comme bah élément positif pour na évolution il y a par contre nanga y a des gens on a l'accès train on a place na kutana y na bah tu es belé bah msusu bah aidant na par contre nanga bah msusu bah ezaki le contraire mais au moins nazaki na objectif na ténacité quoi avancer na musala na passion na patience.
Alors est-ce que au monde qui peut passer en Congo est-ce que vous acquis facilement na moni artiste musala lobi bozana bomoko est-ce que aux yeux de facilité les rozonga wa que bayamba ou bien
oui quand même bon kokene peu kala libanda ezaneti ngamo na community moi étrangère parce que kokoma
na lingala
ne c'est comme moi asika parce que ba repère mon souci na bungi mon muke mais en est-il que ba artiste belé ba fungama qui y a eu mes chances ba musu ba pesa inga ba conseil par rapport à ya exposition na ngande na kosala na heure ya siko na Kinshasa ndenge makamo ili kanara ezaki échange ezaki vraiment bazala qui ouvert.
Alors Aza Mansongi to sukisa awa tozana kati ya salle moko tomoni exposition oyo moi si afandi mutu ezalite tomoni makolo ndire makila ezotanga tomoni mitu ya basi eza gravé quelque part le boko pembeni tomoni moi miroir moko amukie na biska ba komi smile oyingi ko balinga la koseka ungi biso nini.
Oui, ils ont représenté les installations. Installations, ils ont ensemble là-bas éléments et belé où ils constituent éléments, idées, nalingo qu'on communiquer. Oh, installations, ils ont en hommage à la femme victime à l'est, à des Congo. Bah, femmes là-bas, persécutées, violées, et la plupart du temps, ils ont des femmes paysannes. Oh, bazar, bah, kokiningité. Mais malgré nous ce service mon abazo vivre
ezalaki artiste plasticien Aza Mansungu azali kolakisa musala na ye na centre Walloni Bruxelles et pai masudiseka azwaki bongo sango eye mpona VOA Lingala yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki zuzi moko ya tribunal moko na Paris na France apesi mitindo ete Roger Lumbala asamba mpona mbeba ya makoki mabumoto RCD KML Lumbala Lingomba ya mapono ya batombo kezalaki kokamba esalaki na 2002 na 2023 ba kangami sambo ba kimaki bitumba lubulu leki na boloko onenye ya territoire ya Lubero na Nord Kivu matondo mingi na bino baso bo landaki biso mingi
Matondo mingi pe na Josel Morrison oyo asunga kibiso unzela ya masini na Roger Bolamba ya kisemisu maboko na nzela ya sango. Ngaikumbo nanga edisa.